Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebre no wake emunyu ba hanye wo no wake mo munyu ba hanye amlo waje fia konya bible baptist asafo no wake mo munyu ba hanye amnyu ni emini ya munyu tu no a che mi ke osofo timothy abro so mune ligwi no ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wake munyu ba hanye amnyu ni lo lokoji wa mabu munyu tu yo ama che wadiki daniel ne esoli ke ho
ya wasoli chamo hio because mabolo che wana mos e komuna lipino no drum ko mo bona mi he ka otobe fine fine no ka ho ka wango osek bi ke ba ha obi me wabi o mu kokoro he walo che ni cholo papa ka ya we mo me fe no munyu no ne ma hane eta obi me achi hane ngo chake keno yam kabaha obime enemene ahio kam asun kam anye mo kristo kose sehe wam kunga me brochio kagun omunyu no mio yawe mo ojeje ma hewa mio kaji ablo ne tri ke bwa jom aloka jona hia ka kam anye osio nungo ka drum eno no abimo nga mo yesu kristo wa bena asale nya amen
amen ai wa macha wa ni tumio no ke Amos chapter 3 verse 7 wa mane akane ya wonga dangu yo
hallelujah
amen
aho wa ni kanino Amos wo mi o ye temi gba mre ji pago ni wa mo mu mitu eke aninyonche mau pe noko hie ne ihawe ne itoli ome ne ji gbali ome ne
hallelujah eji question ne mo munyi wa big ani mau e pe noko hie ne ihanewe ne igbali ome na lelo
devi
bene bene ne bade eyim tom kechowo anyi mene nye nga mitwebu mauje elamni kechon enye gwen lokoji epionuku anyi munyu na wawe bia kion ejio lamni o mepo kechon enye gwen eno ne mau munyu nga wade kion chache mau ne bohi yawe ne bozgwa walile se walile ke gun emunyu ne munyu mi no egun ka je eko ka chon wo ne munyu mi no ne jio lam ni ka chon wo eno jio ike ani engo question bi ke ani e piano ko ne edewelu ne nyaje mi o ke de bi yan wa ye nuku nge Deuteronomy 29:29
hallelujah
Amen.
Mo wa munyo amose wo mi enu oni o. Inyumlenyo ke ne mi gba mi leji inyumlenyo ke ne. Ni wa bomo munyo tuwe. La mi ni ko menga ne yawe wa mo wo jewe po ngo
to. Ni ko menga ne mo wo jewe po ka chon wo.
Se eje emla po ngo hawo ke wa nina. Bone pine wa ye no ke ya ni ni.
Se eje emla po ke chon ke hawo ke wa nina yin bene pine wa ye no ke ya ni ni ni. Ne mau mla ne ni omeneke lawo ke mla jitene ne ne mau nga lan wa le chwepe e ke chon nga jiom e wo no fe no bia nga jiom ne mau ke hawo ne ke ka onge no e kwa ko la le ne e beje no mi e be bia se ne ne mene nga bi o chwepe o mau ke chon wo ne mau ke jiko ke hawo e ke the secret things belong to the Lord ne ne mene e ji lam ni omi mau le no o ma bi ke je wo eje ke ba ne je hi o eje ke ba lo ma o cha fi wa no ji lo ne ne ji wa no ji o ma o ke wa ye emra nu ni ngo bi o eke o ke o bi me ke o bi 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 me o ne nye ke ma o mra nu ye lo ma o mra ne ke wa ye no pe ji o ma ngo kristo ka le ji o pon lo ke o yi wa here lo be ne kristo be lo lo ne mra nge ji o mnu ye se ne Kristo ba ye mla no twebe ke hawo ne mo mu nyu ke Kristo ke e mo ba pwesi ye kavari ne ke mo no heye unani ni ni iwanam no opom kaje gbenom ke ba walam eja kan kristo ba yimla no hawo ne ekeke wa hele yi wange ni yi wanam eno yi onyi mi mene nye nga mitu ebuye ke obe kristo nge o walam kan leji okpolo ke o yi wa hele lo le obe ne yi wanam yu se mo ke ongo kristo munda ligbino no nge he nuno no ma he ye kan kristo ne ke emu oba pon ye yam peli ke je ye yam mi le onge ne yi wanam lo nyanu wa ye ne adin Yohane denge John chapter 15 verse 15 e jepo jem ko ka chon wa ngale nyanu wa butu
hallelujah no ne wo mi o inyuma ka enu mi ba mere ji inyuma ka enu ni wa bom mi ti jane e cha we nye choli un
e kristo ne kristo ba hiji o mi e ke ka seli o mi na nyi o e ke pi a cha o me ke choli un alo e cha o me ke nyogun yin
eja kan cholo li no ne enyo cho chun
eja kan servanto alo nyogun o e li ne ne enyom cho pio ne kokom
iche onye ye hu ememo
se yesu le che wo ke ehu enji wo
eja kan ni chuo ne inu keje cha che nya idenye
eja kan ni chue pene mo ke cho ke je heavenu alo ke je hio ma che ye mi ke je eche ngu eje wo chue pe ede wo chue pe lo heji op eche wo ke nyugu ehu eche wo ke ehu eme eche wo ke choli hu se eche wo ke ehu eme lo ko nge hla ne kristo ne chemo ke ehu e le ne ne hia mo ji o mune ligbino no nge he nu no mango kristo ko pon lo ko iwa he lo lo no na ka ko ko hu e ko nge o hu e ne nyugu nye pete o no fe no ne ehia mo obi ole alo ke susu o ni ahe lo he ji o ko ngo kristo ko le ji o hu e o ke ma susu ni ahe ne le ne ma wo ga kwakwa ne le ne ma ha mo ne iwa nam anyi mi me muna ligbino no nge mtu ebu no onge he blo talonge blo nya ka esane onwo kristo ko onwe kristo lulu ne kristo ba pe ohwe ne kristo ba pe onofia no ne ke no ko hia mo o matufo ke a kristo ngu ne o ya ngu e jwen ka je ngu no fere re ma fimo o jwen no nenya o matufo ke a kristo ngu yimi me ne nyenge mitu ebuye ko be kristo le ula lo hejo la kristo ne le ne ma pombo ne kristo no nwa nge munyu tu no le amune no mole maudromo ka onge osafo ko nu ka enge kristo sie ke ngo hai alo nu gbalo ko mi se be ko me ne bio le gbalo me ni aya na ase ma munyu agbe me anu ko me wo po to tu anu ko me ke wo ke town si sin ke ni se bio le emi ke mo mau ebri wa hmem ebri blo nyan ke ha wo ne jom ba pe ni no ne ke onge benom no nwe kristo kun kun lo ko yi wa helo ne nuko ba na mo truka o sran ko ba na truka lo le kan o ya hmem patam ne ne mau de ha wo ke ha gbalo me alo ne ne gbalo me de ni han wa bu ye Matthew chapter 23 verse 37 wa bu tu nge dan mi
Hallelujah.
Amen.
Matthew son ni papa inyumure nyo ke tin. Igba mi ni inyumure tin ke pago. Ni wa bu mo mu itu. Eke Jerusalem, Jerusalem.
Eke Jerusalem, Jerusalem.
Mone ogbe gbali ome.
Mone ogbe gbali ome.
Ne ni ne ma ucho me ongo ofia mete.
Ni ne ma ucho me na ba fia mu nyu ofia mete.
Ye kan jine ihla si abo. Kan ma bua obi mo mechu anya
ye kan ma ule pejwe kan e ma bua wo tu anya ne he wo iwanam
kan bo ne kun wo bua ebi me
kan bele kun wo bua ebi ma anya ne ke peli bua no jane ma u ngela ne bu akraba chake wo ayo ne
se oplewe
se wole wa plewe eja kan gbalo me po wa me tefia osofu o me wa me je ne ne wa yo a koko sake ni osofu ne ta adegba osofo ni esu pin afan ani mi me nge kristo mi lo me kra ehia we ne ne ehia ji o o ma he kristo ni munyu ne nge osofo nge jaje yo ke nge eje bible mi leo ma heye nok ma chuni lo lo jine ne mo we lai se chabi esu ne pa afan chabi o sofo ne beka ne he lift wo lo yin ni a moto nko lo he taxi wo o sofo jine ne enge mo munyo dun nganu kwalim le jigba lo ni ne le o ne ma hele ma he mo munyo ye kegun enu se chabi ne ke ba no ma fi ate keje no ma je enesi me o mo chome na ke munyo ba ha o ka be ni ko munyo tun lo kristo e ho dasi ni wa ye ke ngo hai be ne pe ne o ko hisinge o ya ya mi se o na ne 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 yi wa nam mi me ne nyenya mi tu ebuye mo munyo nga nyen o bai lo heji o anyimi mo munyo di ka eje lamni kachon sumolo alo enyogun se kristo ke nena denga o testament o mi alo somomo o mi ka the secret Deuteronomy 29:29 the secrets belong to the Lord Kristo le ekion le eba ni wa manan ni ni wa nam lo le eke mi lami ni o mi e je kachon wo ko ya so mumu o mi le akion a je ma no me mo penele ele lamni se nene mine mo nga la ko ali o mi jine nga ji o mi nene pio wali se kristo le ba ne nene mine wali o hun e ba de wo kra ne ba tu o bi yo ma che yem nya ne ba tu o kan look wa ma na yo ma che yem o mbro je ba hele ye e ja ka le pele che o cho ke ba ne ba ngo ya ya peli ba po mi ke ji ayaya mi ani no nga mi tuebuye no manu kristo gbi no oke munne no o ma jaje o yaya no ma hele yo e ma ngo bi nge wala o mi o ne ke je ko nga anu nya mi ne ba ne ba ngo dali o mi hu o ma pie ke ya mi no nga mi tuebuye ke ka o be kristo nge wala alo lile kan le ji pon lo ko yi wa hele lo le o ne ne ma o munyu nga wa deji o kristo nga ni ne fon ke nga o chei eja kan kien nga so momu o mi one aka ni o mela jembi o mo ne alo je maji one se le ne ba le e ba nga wa nu kwali o de ne le ji ma wu o ne e ke o ba hizuma no ne e ho de ke ko hele ye o mana ni 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 wa na no he wele ye o le o le ga ko jom ko fon singo ngbe lo kosme no ya no ko jom ko no benye ma danya le muna li gbinu no nge gbinu no o ma ngo kristo kon pon lo ko yi wa hele lo ne ko li blo no ma gbu ke ngo le hu le o ne ma di o de ke nye si o de ke nu cho yesu ina mo si ka muna li gbinu no o jo e po ke chom nge o munyu o mi ni na ka mo pe di pon lo ke yi wa hele lo eno ejo ifoni ne kacheo ba hie twim ba ngo mikepo no no ma hisike amu ko je po ngo anu nyami mako pelambi inda mosi ka o ke ton kraki no ma ibie ne wala umi o amen ko ki sole sole mno lo le kan mu ne ligbi no anmo bie ne wala umi o ne ke kristo je ku ngo anu nyami o be lambi pe se ne ne hia mo ji o is an ola Bible believing church solemne ayo Christo yo dasen an kwalem se chamine ne akon ke bentu aba o ke nguba o ke zankluba no ke teke chuba lo me krale hiawe ne ne hia peji o ma he ngo twim ka Christo ne ba gbo ne ke mwo ba he o yi wanam ne eno heji o o ma nyenge e blo no an kwalem chapi ke chuba ka toba ke teba ke kantoba anyimi no nga mi tuebuye haniko wasoli tacha ma winda mo sing refiano obi me ne omunyu bango na heyo ngo pepa no jisho oye ke bua me no jemi ke je aha mi twepe mi nyagba twepe mi bi mi ke poto osira ke patu gbe no mi na me mobo no ngo jom ne pe jom yo ke hame ne no fena ma pete yo e pe jom ne ne ha wo nku nge no lo nyagba nge no hio amane hio fon singe no bineke ndio kan yemi tacha hanikra ne eje no ne san ne ne hio e san hawo ne san amane ne san en si poem ne je hio ela le Kristo Yesu biem. Amen.
Amen.
Kung ela mabim nuku ma ma chem nge kwano no 0243 0243 0243 3147 23. Hello. Omai ma chem 0271 0271 77 21 54. Maune join ne pianye e ke asimu no chi hu Emmanuel Heku emi junye radio pastor Usofo Timothy Abrosu. Amen.
Amen.